Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Afizie Azaman dan juga Fahmi Izzuddin. Tumpuan kita jam ini adalah berkenaan dengan proses tumbesaran kanak-kanak. Dan secara umumnya, proses ini melibatkan perkembangan fizikal, juga terkait emosi dan mental. Namun tumpuan kita hari ini lebih kepada perkembangan fizikal yang kompleks. Dan proses ini juga boleh digambarkan sebagai satu proses yang unik dan berbeza bagi setiap individu kerana tumbesaran kanak-kanak turut dipengaruhi oleh faktor genetik, persekitaran dan juga pemakanan.
Dan untuk mengulas lanjut berkenaan kali ini, kita bersama dengan Dr. Rashdan Zaki Mohamed, pakar perunding pediatrik dan pediatrik endokrinologi KPJ Damansara 2 dan panel drbudak.com. Assalamualaikum, selamat pagi doktor.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi Afizi dengan Fahmi.
Ya doktor, bila bercakap tentang masalah tumbesaran ini, mungkin doktor boleh kongsikan kadar masalah terbantut tumbesaran di Malaysia ini secara generalnya. Mungkin ada angka-angka yang boleh dikongsikan dari segi nisbah dan sebagainya.
Okey, terima kasih. Jadi kita dapati kadar terbantut tumbesaran di Malaysia ini semakin meningkat. Pada tahun 2015, kita dapati hanya sebanyak 17.7%. Maka pada tahun 2019, kadar ini telah meningkat kepada 21.8%. Jadi peningkatan yang ketara ini amat membimbangkan. Di Malaysia, negeri-negeri pantai timur, contohnya Terengganu, Pahang dan Kelantan, terutamanya di Kelantan, peratusan terbaik ini amat tinggi di mana ia mencatatkan setinggi 34%. Berbanding di Kuala Lumpur, bacaan ini, kadar ini adalah hanya sekitar 10%. Walaupun saya berkata begitu, kadar terbantut di Kuala Lumpur iaitu 10% ini masih relatively tinggi berbanding negara-negara lain di mana biasanya kadar terbantut sekitar hanya 6%. Jadi masalah ini amat signifikan lah di Malaysia, ya.
Doktor, mungkin doktor boleh terangkan apa mungkin masalah terbantut untuk kanak-kanak di Malaysia ini, apa mungkin punca-puncanya doktor?
Jadi punca-punca itu banyak. Salah satu daripadanya yang paling utama adalah saya fikirkan adalah berkenaan dengan nutrisi ataupun pemakanan anak-anak kita di Malaysia inilah. Jadi pada 2 hingga 4 tahun pertama, perkembangan dan tumbesaran kanak-kanak, nutrisi ataupun pemakanan adalah amat-amat penting. Jadi kita nak makanan yang seimbang, makanan yang berkhasiat diberikan kepada anak-anak Malaysia supaya kadar terbantut ini dapat diatasi dengan baik dan memastikan generasi akan datang mencapai ketinggian yang sepatutnya, tidak terlalu rendah berbanding negara-negara lain. Selain daripada nutrisi, ada banyak faktor lain, contohnya genetik keluarga, masalah kesihatan yang kronik, dan juga sebagai pakar endokrinologi kita akan memastikan anak-anak ini tiada masalah hormon seperti hormon tiroid dan hormon tumbesaran juga. Jadi ada banyak faktor dan punca, tapi apa yang lebih utama untuk kita emphasize ataupun tekankan adalah kepentingan nutrisi kepada kanak-kanak Malaysia.
Dalam banyak-banyak faktor yang doktor katakan tadi, apa faktor yang sebenarnya kita boleh ubah di dalam kawalan kita, bukan di luar kawalan kita seperti faktor genetik itu saya rasa mungkin di luar kawalan kita, tapi faktor-faktor yang boleh kita kawal?
Betul, itu satu-satu soalan yang bagus. Jadi sebagaimana yang kita bincangkan terlebih dahulu, genetik memang sesuatu yang kita tidak boleh ubah. Genetik keluarga iaitu ketinggian ibu dan ayah juga memang kita tidak boleh nak ubah. Tetapi faktor nutrisi, faktor tidur yang cukup dan faktor exercise atau senaman, ini yang kita boleh ubah dan kita patut tekankan. Contohnya bagi saya, nutrisi 2 hingga 4 tahun pertama amat penting. Tidur yang cukup, jadi kita selalu galakkan ibu bapa untuk memastikan anak-anak mereka tidur sekurangnya 8 jam setiap malam. Jadi kebanyakan anak-anak kita terlalu sibuk dengan gadget sebagainya. Jadi susah untuk anak-anak ni tidur pada waktunya. Jadi kita nak tidur 8 jam, jadi sepatutnya tidur tu antara pukul 10 malam hingga 6 pagi. Untuk memastikan anak ni dapat tidur yang cukup, kita kena pastikan tiada gadget selepas pukul 8, 8.30 malam. Selain daripada itu, kita juga emphasize atau tekankan keperluan untuk senaman, aktiviti fizikal bagi anak-anak ini. Jadi nutrisi, tidur yang cukup dan senaman, ini ibu bapa boleh bantu. Ini kita boleh ubah.
Dan kalau ialah kalau kita lihat pun sekarang budak-budak di sekolah rendah, sekolah menengah pun kalau dari zaman kita dulu kebanyakannya besar-besar semuanya, tinggi-tinggi. Tapi kalau sekarang ada yang darjah 6 pun masih lagi kecil fizikalnya. Kadang-kadang kita tengok pun macam kecilnya berbanding dengan zaman kita dulu kan. Jadi melihat kepada perkara ini doktor, bila kita menyentuh tentang peranan ibu bapa ni, bagaimana doktor melihat ibu bapa hari ini? Adakah memberikan penekanan yang betul-betul khusus ataupun tumpuan yang baik terhadap masalah tumbesaran dalam kalangan anak-anak mereka ni doktor?
Adakah mereka cakna sebenarnya doktor?
Itulah ini yang menjadi kebimbangan kami pakar-pakar kanak-kanak dan juga pakar kanak-kanak endokrinologi, di mana masalah tumbesaran ni biasanya dipandang remeh, dipandang enteng dan tidak diberi penekanan yang sewajarnya. Sebab secara relatif, anak-anak itu sebenarnya sihat. Cuma daripada segi ketinggian tidak mencukupi. Jadi kita mahu tingkatkan kesedaran di kalangan ibu bapa dan masyarakat kepentingan untuk cakna masalah tumbesaran dan masalah ketinggian ini. Kerana akan datang ianya boleh memberi kesan dan komplikasi kepada perkembangan anak-anak tersebut. Jadi di sini kita selalu katakan bahawa nutrisi itu amat penting. Jadi penyusuan ibu untuk 6 bulan pertama secara eksklusif dan boleh diteruskan sehingga umur 2 tahun. Namun pada usia 6 hingga 6 bulan itu, kita dah boleh mulakan pemakanan komplementari dan seterusnya kita emphasize pada nutrisi yang seimbang dan berkhasiat. Jadi ini amat penting untuk ibu bapa fahamilah. Kebanyakan anak-anak kita ini, maaf kata, kita terlalu fokus atau kenyang dengan makanan karbohidrat. Contohnya nasi, roti. Sedangkan makanan ataupun gizi yang seimbang itu termasuklah pemakanan protein seperti telur, ayam, daging, penyusuan, susu, makanan-makanan, produk-produk tenusu seperti keju dan juga yogurt. Jadi ini semua kita perlukan untuk memastikan keseimbangan pemakanan termasuk sayur-sayuran dan buah-buahan juga. Jadi kita tak nak anak-anak di sini hanya kenyang dengan nasi saja, sedangkan lauk protein itu tidak mencukupi.
Doktor, mungkin kebimbangan doktor sebagai pakar kanak-kanak dan sebagainya itu dan juga melihat kepada literasi ibu bapa terhadap masalah tumbesaran kanak-kanak mungkin kurang pada ketika ini. Mungkin kerana ibu bapa tak melihat kesannya dalam jangka masa panjang. Apa mungkin kesan jangka masa panjang jika kanak-kanak ini tidak dirawat dengan awal? Apa mungkin yang akan mereka alami ketika mana mereka menjengah ke alam dewasa kelak?
Okey, terima kasih. Soalan yang begitu bagus. Jadi apa yang pertama yang saya mahu masyarakat faham bahawa daripada segi ketinggian, wanita Malaysia, average ataupun puasa ketinggian wanita Malaysia sekarang inilah ada sekitar 154 hingga 155. Dan untuk lelaki dewasa Malaysia, ketinggian sekitar 164, 165 hingga 167. Namun jika kita bandingkan dengan negara-negara jiran kita seperti Singapura ataupun negara-negara Asia lain seperti Jepun dan Korea, ketinggian puasa ini adalah tidak sekadar dengan mereka. Maksudnya wanita dan lelaki dewasa di Singapura, di Korea dan di Jepun adalah lebih tinggi berbanding di Malaysia. Jadi kita melihat secara keseluruhannya nanti akan datang generasi Malaysia akan lebih terbantuk dan ini akan memberi kesan kepada seluruh generasi rakyat Malaysia lah. Selain daripada itu, secara individu, anak-anak yang kurang ketinggian ini akan ada masanya terdedah kepada ejekan, buli di sekolah dan mereka juga mempunyai tahap self-esteem ataupun keyakinan diri yang lebih rendah berbanding anak-anak yang lebih tinggi berbanding mereka. Jadi secara psikologi, efeknya pun tidak begitu baik untuk anak-anak yang mengalami masalah terbantuk tumbesaran ini. Dan saya ada beberapa orang remaja dirujuk kepada klinik saya di Damansara 2 ini, Hospital Pakar Damansara 2, di mana kita dapati mereka mahu tinggi. Bila mereka mencapai usia remaja, mereka mahu tinggi. Malangnya, keadaan itu adalah sedikit terlewat di mana mereka dah cukup matang dan akhir balik. Dan ketinggian itu kita dapat ini tidak boleh kita optimumkan lagi. Jadi kalau terlalu lewat dikenal pasti masalah sumber sara ini, ada masa doktor tidak boleh lagi memberi bantuan yang sewajarnya atau perawatan yang sewajarnya. Jadi kita mahu kenal pasti masalah ini terlebih awal supaya penilaian khusus, rawatan khusus dapat diberikan secara optimum dan sempurna. Selain daripada itu, ada juga beberapa kajian luar negara yang mendapati anak ataupun apa lelaki, orang dewasa yang terbantut juga daripada segi employment, daripada segi kebolehan untuk mendapat pekerjaan yang sewajarnya pun agak sedikit rendah berbanding dengan mereka yang lebih tinggi. Dan kalau kita lihat sekarang ini, kaunter-kaunter untuk urusan pejabat JPN dan sebagainya agak tinggi. Jadi kalau mereka ada masalah tumbesaran terbantut, susah untuk mereka berurusan di kaunter-kaunter tersebut. Malah kalau mereka ketinggian mereka hanya sekitar bawah 145, bawah 150 cm atau even rendah bawah 140, untuk bawa kenderaan seperti kereta juga akan memberi masalah dan perlu modifikasi yang tertentu. So eksklusif untuk wanita pula, mereka yang terbantut ini akan menyebabkan kesukaran ketika proses melahirkan anak dan sebagainya. Jadi kesan ini amat ketara. Jadi kita mesti kenal pasti awal supaya rawatan yang sewajarnya dapat diberikan.
Okey, doktor terangkan tu baru terbuka sikit mata saya mengenai betapa kesan kepada individu-individu terbantut ni kalau kita tak tangani dengan lebih awal. Cuma saya tertarik dengan apa yang doktor katakan berkaitan dengan ada pesakit-pesakit yang telah pun dirawat oleh doktor, mereka mahu ketinggian mereka meningkat tetapi agak terlambat kerana mencapai proses-proses akhir baligh dan sebagainya. Saya dengar ni daripada saya kecil, katanya untuk umur-umur tertentu lelaki dan wanita ni dia akan berhenti untuk tinggi. Umurnya macam mana sebenarnya kalau kata kita terlambat untuk kita tangani masalah terbantut untuk terbesaran ni doktor? Lelaki dia ada umur tertentu ke, kalau ni wanita pun ada umur tertentu ke, macam mana doktor?
Jadi soalan yang begitu bagus ya. Jadi apa yang kita katakan ialah untuk kematangan ataupun untuk proses pembesaran ini, ianya bergantung pada umur tulang. Dalam bahasa perubatan kita panggil sebagai bone age lah ataupun kematangan tulang. Jadi kematangan tulang ini sekitar umur 15 tahun hingga 16 tahun bagi remaja perempuan. Dan 16 tahun hingga 17 tahun bagi remaja lelaki. Jadi bila ada kematangan, tulang sudah mencapai kematangan pada usia tersebut, potensi untuk tinggi itu adalah amat minima. Jadi sekitar hanya 0.5 hingga 1 atau 2 cm setahun. Dan kemudiannya sekitar usia 17-18 tahun, kita tidak boleh lagi lah untuk mencapai ketinggian. Jadi kalau pesakit itu dirujuk pada sekitar usia di mana kematangan tulang itu telah mencapai 15 hingga 17 tahun, tak banyak potensi yang kita boleh capai untuk memberi ketinggian lebih kepada kanak-kanak ini. Akhir baligh ini dia ada dua, di mana pada awal akhir baligh atau pertengahan akhir baligh, kanak-kanak lelaki dan kanak-kanak perempuan ini akan mendapat ketinggian yang drastik, kita panggil growth spurt, di mana ketinggian itu akan mencapai satu kadar yang cepat dan banyaklah, sekitar 8 hingga 10 cm setahun. Namun bila usia tulangnya telah mencapai sekitar 16 hingga 17 tahun, 18 tahun, ketinggian itu akan terberhenti. Jadi kita kalau boleh mahu kenal pasti anak-anak ini terlebih awal supaya penilaian yang sewajarnya, rawatan khusus dan sempurna dapat diberikan kepada anak-anak ini. Kalau wujudkan itu telah terlewat, contohnya 17-18 tahun, tidak banyak yang kita boleh tawarkan lagi.
Cukup jelas dan terperinci perkongsian dari doktor. Banyak sebenarnya yang kami nak tanya. Saya dengan Fizi pun tadi
terhanggut-hanggut.
Tak tahu. Tapi kita perlu berhenti berat seketika. Kita kembali selepas ini. Baik, bertemu kembali dalam Wani Pagi bersama saya Fahmi Zudin dan juga Fizia Zaman. Kita sejak tadi bersama dengan Dr. Rashidan Zaki Mohamed, pakar perunding pediatrik dan pediatrik endokrinologi JPJ dan Mansara 2 dan panel drbudak.com. Doktor, bila kita bercakap tentang tumbesaran ini, kita nak menjawab juga berkenaan dengan mitos. Ada juga antara mitos dan fakta berkenaan bagaimana kanak-kanak itu boleh tinggi ataupun individu itu boleh tinggi. Antara mitos yang popular, mungkin kalau nak tinggi kena aktif, rajin dan bergayut macam main bar dan sebagainya, itu antaranya, dan juga kena minum sup akar kacang. Ini antara perkongsian di salah satu website saya tengok sekarang ni. Dan kalau nak tinggi kena baling gigi ke atas bumbung apabila gigi susu tertanggal. Ini antara mitos-mitos yang mungkin masih lagi dipegang ataupun dipercayai oleh segelintir ibu bapa yang dalam masa yang sama pendidikan dan literasi berkenaan perkara ini masih lagi rendah. Mungkin doktor boleh terangkan apa sebenarnya fakta-fakta yang betul untuk kita hambat dan lawan mitos-mitos ni.
Sebelum tu doktor, apa untuk doktor yang sering kali bertemu dengan pesakit dan sebagainya, apa mitos yang paling famous sekali doktor dengar pasal tumbesaran terbantut ni?
Jadi biasanya ramai yang kata kalau untuk kanak-kanak lelaki itu jangan risau kalau dia rendah. Nanti bila lepas sunat, lepas khatan, anak akan jadi tinggi. Ini antara mitos yang kita biasa dengar. Jadi sebenarnya mitos itu ada sesetengah mitos tu ada kaitan ataupun ada aspek sains di belakangnya. Contohnya bagi yang untuk yang sunat itu hanya kebetulan. Jadi macam saya kata, ketika awal ataupun pertengahan akhir baligh untuk anak dan remaja lelaki akan ada satu ketinggian yang drastik, kita panggil growth spurt. Dan biasanya growth spurt ini berlaku antara usia maybe 12 hingga 14 tahun. Jadi pada zaman dahulu 12 hingga 13 tahunnya adalah masa untuk kanak-kanak tu bersunat. Jadi kebetulan lepas bersunat itu otomatik dia akan ada satu growth spurt. Sebenarnya tak ada kaitan dengan khatan itu sendiri, tapi lebih kepada kebetulan pada usia khatan itu adalah usia untuk growth spurt. Jadi yang ini antara mitos yang sebenarnya ada aspek sains di belakangnya lah. Jadi untuk yang bergayut itu sebenarnya apa-apa aktiviti fizikal, exercise, kita memang amat galakkan dan sebenarnya ia membantu untuk pertumbuhan tinggi dan kekuatan tulang. Jadinya selain daripada bergayut, walaupun sebenarnya bergayut ni kena perlu hati-hati sebab kita ada banyak kes ketika bergayut terjatuh dan menyebabkan patah tulang dan sebagainya, kita harus hati-hati pay dengan monkey bar untuk bergayut dan sebagainya. Salah satu exercise yang kita galakkan adalah melompat. Saya selalu kata bahawa rakan-rakan Tionghoa saya, rakan-rakan China saya, mereka lebih tinggi kerana sukan yang mereka pelopori adalah seperti basketball, volleyball yang memerlukan mereka berlompat. Sedangkan saya main hoki. Hoki kita banyak membungkus. Sebab tu sebenarnya sebagai pakar endokrin sendiri, saya sebenarnya tidaklah tinggi. Kita kata sedang-sedang elok sahajalah. Jadi yang ni yang kita, jadi saya tak nak remaja-remaja saya sedang-sedang elok. Kita nak remaja kita semua tinggi. Alright. Selain daripada itu, kalau yang campak apa tadi, shilling dan sebagainya, saya rasa itu memang agak mitos lah. Pemakanan betul, tapi tidak khusus pada satu-satu pemakanan. Kita lebih lebih galakkan pemakanan yang berhasiat, terutamanya pengambilan protein lah, ayam, daging, telur, susu dan sebagainya.
Dan doktor, mungkin doktor boleh berikan orang kata penerangan ataupun macam mana sebenarnya ibu bapa ni untuk dia detect awal yang anak-anak dia ada masalah tumbesaran terbantut ni. Orang kata macam, ni dah tengok, takkanlah macam kalau nak tunggu masuk mungkin darjah satu dan sebagainya, nampak macam, kenapa anak aku kecil ni daripada kanak-kanak yang lain dan sebagainya kan. Jadi mungkin doktor boleh berikan mungkin hint-hint awal kan, tanda-tanda awal yang melihat kepada anak-anak itu terbantut yang boleh ibu bapa tengok daripada awal, pantau daripada awal. Sebab kalau nak ukur selalu tu mungkin ada yang tak ada peralatan dan sebagainya mungkin kan. Jadi mungkin doktor boleh berikan penerangan.
Okey, jadi sebenarnya daripada segi penilaian ketinggian dan berat, ini memang antara ujian rutin yang kita jalankan ketika pemeriksaan kanak-kanak lah, terutamanya 18 bulan pertama ketika proses imunisasi. Selain daripada proses imunisasi, jururawat dan doktor yang bertugas akan mengambil ketinggian dan berat dan kita akan plot atau letak pada carta untuk penilaian sama ada tumbesaran itu sejajar dengan usia ataupun tidak. Berbalik kepada soalan bagaimana ibu bapa boleh mengenal pasti ataupun mengesan awal anak-anak itu berkemungkinan ada masalah tumbesaran. Nombor satu, jika anak tersebut paling kecil dan paling rendah dalam kelas. Jadi ini yang paling biasalah. Anak saya paling kecil, doktor, dalam kelas. Jadi yang ni kita kena kenal pasti bahawa mungkin anaknya ada masalah pembesaran. Nombor dua, jikalau sepupu, rakan sebaya atau adik-beradik yang lebih kecil, lebih muda umurnya, sudah mulai mencapai ketinggian yang sama dengan anak ataupun pesakit yang terbantut tersebut ataupun lebih tinggi. Jadi yang ni pun kita biasa beritahu bahawa seorang abang datang kata adiknya yang usia 2-3 tahun bawah daripada dia tapi sudah sama tinggi dengan dia. Jadi yang ni pun kita boleh kenal pasti sama ada adik-beradik, rakan sebaya ataupun sepupu yang umurnya lebih muda tapi sudah mencapai ketinggian ataupun melebihi ketinggian anak tersebut. Nombor tiga, yang biasa juga kita kenal pastilah mereka yang ada anak akan faham bahawa sebenarnya saiz baju, saiz seluar dan saiz kasut seorang anak itu akan bertukar setiap 6 bulan hingga 1 tahun. Jadi kalau ibu bapa dapati anak itu tidak bertambah saiz baju, kasut, seluar melebihi 1 tahun, jadi kat situ pun ada kebimbangan. Sebab kita tahu sepatutnya saiznya semakin lama semakin meningkat. Kebanyakan ibu bapa yang ada anak masalah terbantut, mereka perasan cuma mereka tukar baju tu sebab baju tu dah lama. Mereka mahu baju baru ataupun ketika hari raya. Sedangkan saiznya itu sendiri tidak besar. Jadi tiga perkara ini sekurangnya boleh memberi idea ataupun pengesanan awal untuk ibu bapa dan membawa anak-anak yang kita kuatiri ada masalah pembesaran ini ke klinik dan hospital untuk penilaian lanjut.
Itu antara, saya baru tahu sebenarnya kita boleh detect menerusi saiz kasut. Kalau biasa baju je lah yang kita tahu. Tapi kalau saiz kasut dapat tempoh 6 bulan dan setahun itu, dalam masa yang sama, doktor, apa mungkin kalau anda kata ibu bapa itu dah detect, memang ada kau kata disyakilah anak je itu memang ada masalah pembesaran. Apa mungkin rawatan yang boleh terus dilakukan ataupun yang boleh dirujuk dengan pakar, doktor?
Okey, jadi kebiasaannya anak-anak ini kita pertama yang kita kena buat adalah penilaian yang betul-betul, penilaian yang teliti lah. Di mana doktor akan mengukur tinggi, mengukur berat dan mengambil sejarah kesihatan secara detail untuk memastikan kita tidak terlepas pandang masalah-masalah kesihatan ataupun masalah-masalah genetik tertentu yang boleh menyebabkan masalah tumbesaran. Kemudian kita akan kena pasti punca. Adakah ini hanya masalah nutrisi yang tidak seimbang ataupun makanan yang tidak seimbang? Kalau puan-puan boleh lihat di belakang saya, akan nampak ada mesin di mana kita boleh menilai nutrisi pemakanan daripada aspek otot, daripada aspek mineral, daripada aspek protein. Kita ada pengukuran tinggi juga. Jadi kita akan nilai dan kita akan lihat pada carta tersebut. Dan berkaitan dengan rawatan secara khusus, kebiasaannya kita kata adakah anak ini memerlukan rawatan gantian hormon tumbesaran. Tapi sebelum kita pergi ke rawatan gantian hormon tumbesaran ini, penilaian yang teliti harus dijalankanlah termasuk ujian hormon tumbesaran. Ada masa kita perlu untuk melakukan scan ataupun MRI otak dan kelenjar pituitary dan beberapa ujian darah lanjutlah termasuk kita akan ambil X-ray tangan kiri untuk penilaian umur tulang. Akhirnya, kita perlu anak ini kita akan boleh tawarkan rawatan hormon tumbesaran.
Ya. Dan doktor, secara ringkasnya sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, saya ingin bertanyakan mengenai sekarang ini wujud trend dalam kalangan remaja untuk memakan ubat tinggi yang dibeli di media sosial. Ada sebenarnya dan juga turut dipromosikan oleh beberapa pempengaruh dan sebagainya. Bagaimana doktor melihat pemakanan suplemen ataupun ubat tinggi ini dalam kalangan remaja? Adakah sebenarnya dia betul-betul boleh membantu menyumbang kepada tumbesaran individu, doktor?
Jadi saya khuatiri ialah kalau kita tak kawal ataupun ubatan-ubatan ataupun suplemen ini mengandungi bahan-bahan tertentu, bahan-bahan terlarang, kita bimbang akan beri kesan pada tubuh badan remaja tersebut. Contohnya buah pinggang, contohnya hati dan juga kelenjar endokrin yang yang lain. Sebab ada masanya kadang-kadang ubatan-ubatan ini mengandungi steroid dan kita bimbang jika tidak terkawal akan memberi kesan komplikasi yang buruk pada tubuh badan. Jadi sebaiknya adalah berjumpa dengan pakar endokrinologi seperti saya untuk penilaian lanjut, dan ada masa memang kita boleh tawarkan rawatan tertentu berdasarkan eksklusif ataupun untuk remaja tersebutlah. Jadi dia tiada kata satu blanket rules di mana semua remaja akan dapat rawatan ini. Kita akan lihat daripada kesesuaian dan lihat pada umur tulang, kita akan lihat pada aspek psikologi remaja tersebut. Jadi ada banyak perkara yang kita kena timbang tara sebelum beri rawatan tertentu. Jadi secara rambang mengambil ubatan ataupun suplemen, yang ini yang saya bimbang jika tiada kawalan kerana bimbang komplikasi pada tubuh badan.
Okey, baik. Doktor, mungkin dalam masa 30 saat, nasihat doktor kepada ibu bapa di luar sana.
Okey. Jadi secara khusus dan secara kita dapati bahawa masalah terbantut di Malaysia ini semakin meningkat. Contohnya 2015 17%, 2019 sudah meningkat hingga 21%. Jadi kita lihat bahawa kanak-kanak di Kuala Lumpur walaupun kadar terbantut itu adalah lebih rendah berbanding seluruh negara, tetap masih kira terbantut berbanding negara luar. Dan kita juga lihat bahawa secara purata wanita dan lelaki dewasa Malaysia agak rendah berbanding lelaki dan wanita di Singapura, di Korea dan di Jepun. Jadi saya tak banding pun luar negara, maksudnya Mak Saleh dan sebagainya. Kita just lihat pada Southeast Asian dan juga Asia lah. Jadi penilaian pengesanan awal tu amat penting untuk ibu bapa supaya mereka boleh bawa untuk penilaian lebih lanjut. Dan nutrisi amat-amat penting. Jadi kita hendaklah beri penekanan dan fokus kepada nutrisi pemakanan seimbang berhasiat untuk anak-anak Malaysia.
Okey, itu penerangan yang cukup terperinci daripada Dr. Rashdan Zaki Muhammad, pakar perunding pediatrik dan pediatrik endokrinologi KBJ Damansara 2 dan panel drbudak.com. Terima kasih doktor atas perkongsian dan juga pencerahan kepada kita semua. Kita harapkan bahawa semua ibu bapa di luar sana memahami sikit sebanyak tentang kepentingan nutrisi untuk pastikan bahawa anak-anak remaja kita semua nanti insya-Allah tinggi generasinya nanti kan. Itu saja untuk awal pagi hari ini. Saya Hafizah Zaman.
Saya Fahmi Zudin. Assalamualaikum dan salam hormat.